สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา2 ทุ่มนะครับสำหรับคืนวันนี้วันอาทิตย์ที่16ธันวาคมพุทธศักราช2561เรามีนัดกันในหัวข้อทบทวนบทเรียนชีวิตปี2561ครับตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงท้ายของปีนะครับแล้วทุกๆช่วงเวลาของชีวิตก็ควรจะมีการทบทวนการทบทวนนี้ถือเป็นความสามารถอย่างหนึ่งของสมองมนุษย์นะครับคือเราสามารถที่จะถอยออกมาแล้วมองสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือความทรงจําและความนึกคิดในหัวของเราการที่เราสามารถขยับตัวเองมาเป็นคนดูแล้วสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นสังเกตความคิดตัวเองมองหาบทเรียนที่เกิดขึ้นเนี่ยอันนี้คือศักยภาพของสมองซึ่งมีนักปราชญ์พูดไว้ว่าชีวิตที่ไม่มีการทบทวนเป็นชีวิตที่ไม่มีคุณค่านะครับในความหมายประมาณนี้ซึ่งหมายความว่าการทบทวนนี้สำคัญมากเดี๋ยวเราจะคุยกันว่ามันสำคัญอย่างไรนะครับแต่ที่มากไปกว่านั้นก็คือคืนนี้เนี่ยผมจะพยายามนำสาระสำคัญที่พูดมาทั้งปีว่าจริงๆจุดไหนมันคือจุดสำคัญแล้วก็จะลองชวนตั้งประเด็นคำถามสำหรับที่ท่านจะไปทบทวนชีวิตตัวเองในช่วงวันหยุดปีใหม่ถ้าท่านจัดเวลาสักนิดนึงหยิบเอาคำถาม5 ข้อที่ผมเรียงไว้ไปลองทบทวนดูก็อาจจะได้แง่คิดเกี่ยวกับชีวิตของตัวท่านแล้วก็จะสามารถนำไปปรับปรุงให้ดีขึ้นในปีหน้านี่นะครับซึ่งก็คือปีใหม่2562ซึ่งกำลังจะใกล้ถึงในอีกประมาณ2 อาทิตย์ข้างหน้านี้แล้วนะครับขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่เข้ามาทักทายนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยแชร์ต่อให้กับเพื่อนฝูงและวงที่ท่านรู้จักผมจะเริ่มต้นเลยนะครับว่าเวลาที่เราพูดถึงการทบทวนเนี่ยเรามีวิธีทบทวนได้หลายอย่างนะครับแล้วแต่ละวิธีก็ให้ประโยชน์ที่แตกต่างกันถ้าลองไปค้นคำว่าภาษาอังกฤษคำว่า reflections ซึ่งเป็นเหมือนเงาสะท้อนเนี่ยนะครับมันเป็นกระบวนการทางความคิดอย่างหนึ่งซึ่งเรามองย้อนดูความคิดของเราดูชีวิตของเราท่านก็จะเห็นแหล่งความรู้ที่มากมายนะครับแต่ส่วนใหญ่ถ้าไปดูใน YouTube เนี่ยก็จะพบเป็นการสรุปงานประจำปีของโรงเรียนของนักเรียนซึ่งอาจจะไม่ใช่เนื้อหาที่ท่านสนใจนะครับผมจะนำเอาประเด็นที่ผมเตรียมมาคุยกับท่านดีกว่านะครับ1 ปีเนี่ยมันผ่านไปเร็วมากนะครับใน1 ปีเนี่ยบางทีถ้าท่านไม่ตั้งใจวางแผนไว้ว่าปีนี้อยากจะทำอะไรให้ดีนี่นะครับแป๊บเดียวก็ผ่านไปแล้วครับ1 ปีอายุก็เพิ่มขึ้นอีก1 ปีนะครับสิ่งดีๆก็เกิดขึ้นได้เยอะครับใน1 ปีเช่นเดียวกันกับสิ่งร้ายๆก็อาจจะเกิดขึ้นดังนั้นในบางคน1 ปีก็ดูเหมือนมันไม่แค่มีอะไรผ่านไปเร็วเหลือเกินแต่บางคน1 ปีก็เป็นเรื่องราวของสิ่งดีๆหรือสิ่งลบๆที่เกิดขึ้นทั้งบวกและลบได้หมดเลยนะครับแต่ระบบความคิดของคนเราเนี่ยดำเนินไปโดยส่วนที่เราไม่ค่อยรู้ตัวเวลาที่เราบอกว่าเราจะมาทบทวนชีวิตเนี่ยเรากำลังจะพยายามทำให้การดำเนินชีวิตของเราวิธีคิดของเราเนี่ยเป็นเรื่องที่รู้ตัวมากขึ้นซึ่งตัวนี้เป็นนิสัยที่จะเป็นประโยชน์นะครับเพราะนิสัยทางความคิดที่เป็นประโยชน์มากๆก็คือการหมั่นสังเกตความนึกคิดตัวเองหมั่นสังเกตการกระทำตัวเองพร้อมกับมีวิธีตั้งคำถามเพื่อประเมินความก้าวหน้าของชีวิตตัวเองนะครับผมจึงกำลังพยายามชวนท่านใช้ศักยภาพในระบบความคิดของเราในการมองทบทวนนะครับถ้าเราไม่ทบทวนเราก็จะเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆโดยไม่รู้ว่าเรากำลังไปถูกทางหรือเปล่านะครับผมก็กลับไปดูครับว่าในไลฟ์ที่ผ่านมาในรอบปีกว่าหรือประมาณปีหนึ่งที่ผมเริ่มไลฟ์เป็นประจำนะครับแล้วก็เริ่มโพสต์ขึ้นไปบน YouTube เนี่ยเรื่องอะไรที่มีคนสนใจดูกันมากที่สุด5 อันดับแรกที่มีคนดูมากที่สุดนะครับมันทำให้ผมเห็นเลยครับว่านี่คือโจทย์ชีวิตที่คนอยาก จัดการให้ดีขึ้นหรืออยากจะเรียนรู้จาก YouTube ที่ผมเอาคลิปวิดีโอไปวางไว้นะครับซึ่งมันยังสะท้อนกลุ่มคนที่เป็นสมาชิกของเพจนี้และก็ของ YouTube ด้วยนะครับลองนั่งฟังหัวข้อ5อันดับแรกที่มีคนคลิกดูมากที่สุดใน YouTube นะครับอันดับที่1ครับสมการความสุขคนวัย60มีคนดูอยู่ประมาณเกือบ 160,000 คนคือเป็นตัวเลข 159K นะครับ 159K ก็ประมาณ 159 กว่ายังไม่ถึง 160,000 นะครับถือเป็นคลิปที่มีคนดูมากที่สุดซึ่งก็สะท้อนว่าคนอยากรู้เหมือนกันครับว่าหลังเกษียณเนี่ยเราจะหาความสุขในชีวิตได้อย่างไรแล้วก็มีหลายคนนะครับที่ดูคลิปนี้แล้วก็ส่งมาขอบคุณส่งมากล่าวว่าเขาได้รับอะไรจากการดูนะครับคลิปที่2ที่มีคนดูเป็นอันดับ2นี่นะครับคือมองหาคู่ชีวิตในวัย50บวกต้องเรียนอย่างหนึ่งนะครับตอนที่ผมตั้งหัวข้อนี้ซึ่งเกิดจากสมาชิกท่านหนึ่งส่งมาให้ช่วยลองไลฟ์ดูเนี่ยผมไม่คาดว่าหัวข้อนี้จะมีคนสนใจมากขนาดนี้ครับคือมีคนดู 153,000 กว่าคนไม่ใช่เพียงเท่านั้นนะครับยังมีคนส่งข่าวสารส่วนตัวมาถึงผมว่าเขาอยู่คนเดียวเขารู้สึกเหงาเขาอยากจะดูว่าผมมีวิธีอะไรในการที่จะทำให้เขามีคู่ครองได้ไหมซึ่งเมื่อผมได้อ่านแล้วส่วนใหญ่แล้วเป็นข่าวสารของคนที่กำลังอยู่ในความทุกข์และผมรับรู้ได้ว่านอกจากความเหงาแล้วหลายคนก็มีความเศร้าอยู่ในนั้นด้วยนะครับมันมีความกลัวความกังวลและความเศร้าในคนที่ในคนจำนวนที่ส่งมานะครับเพราะตอนที่ไลฟ์สดก็จะมีคนหลายคนที่บอกว่าในวัย50เขามีความสุขลงตัวดีความอยู่เป็นโสดในวัย50โดยตัวมันเองไม่ใช่สาเหตุของความทุกข์ใจหรือความเหงาครับแต่มันอยู่ที่ว่าเราจะจัดการกับสภาพที่เรามีวัยที่อายุมากขึ้นแล้วก็ยังอยู่เป็นโสดอย่างไรมันไม่ได้อยู่ที่สถานการณ์ภายนอกแต่มันอยู่ที่วิธีคิดและวิธีจัดการของเราที่จะเป็นตัวกำหนดระดับความสุขทุกข์ของเรามากกว่านะครับซึ่งอันนี้ไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้เรื่องเดียวนะครับทุกเรื่องของชีวิตถ้าทุกท่านได้ตามชมกันมาก็จะเห็นได้ว่าผมพยายามจะแยกระหว่างเรื่องที่เกิดขึ้นภายนอกกับกระบวนการที่เราจัดการใจตัวเองแล้วก็จัดการสถานการณ์ภายนอกว่าเราเลือกอย่างไรนะครับตัวหลังนี้คือตัวที่จะกำหนดคุณภาพชีวิตความสุขทุกข์ของเราแน่นอนว่าภายนอกที่กำหนดนี้มีส่วนเหมือนกันนะครับถ้าเอางานวิจัยความสุขมันมีส่วนประมาณ 10-15%นะครับที่เหลืออยู่ที่ตัวเราอยู่อีกส่วนใหญ่เลยเรื่องที่3ครับที่มีคนดูมากเป็นอันดับ3นี่นะครับคือ10เรื่องเล็กๆที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณไลฟ์ครั้งนั้นต้องเรียนเลยนะครับว่าผมนึกเรื่องไม่ออกก็เลยอ่ะเอาเรื่องนี้ละกันแล้วก็หยิบเอาหัวข้อง่ายๆมาใส่10เรื่องนะครับก็ปรากฏว่ามีคนดู 148,000 กว่าคนนะครับเห็นไหมครับว่า3อันดับนี้ใกล้กันมาก 159 153 148นะครับ10เรื่องเล็กๆที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณอะไรทำให้คนเข้ามาดูเยอะครับผมคิดว่ามันสะท้อนว่าคนจำนวนมากอยากจะมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นแล้วอยากจะทำในเรื่องเล็กๆเพราะว่าเขาอาจจะรู้สึกว่าเรื่องใหญ่ๆเป็นเรื่องที่ทำยากซึ่งนั่นก็เป็นข่าวสารสำคัญที่ผมสื่อกับทุกคนว่าการจะเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งใหญ่มันเริ่มต้นด้วยก้าวเล็กๆถ้าเราเลือกทำสิ่งที่เป็นสิ่งเล็กๆได้ถูกต้องอย่างถูกจุดอย่างสม่ำเสมอผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่จะตามมาได้ซึ่งเราก็คุยกันหลายรอบหลายครั้งนะครับว่าเรื่องเล็กๆสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ตัวอย่างที่ผมพูดบ่อยที่สุดในตลอดปีที่ผ่านมาก็คือแค่เพียงแต่งดของหวานวันละ1มื้อเดือนหนึ่งจะลดได้1กิโลกรัมปีหนึ่งลดได้เป็น10กิโลกรัมครับเรื่องเล็กๆเมื่อสะสมแล้วก็จะกลายเป็นผลลัพธ์ที่ใหญ่เหมือนกันกับท่านที่สนใจการปฏิบัติธรรมครูบาอาจารย์ก็จะบอกว่านั่งสมาธิทุกวัน ยังไม่เห็นผลไม่เป็นไรขอให้มีความสงบภายในใจวันละนิดวันละนิด5นาทีก็ยังดีนะครับแต่ถ้าจะเป็นภาคที่เข้มข้นหน่อยหนึ่งก็อาจจะตั้งเวลาเป็นชั่วโมงหนึ่งซึ่งก็จะเริ่มยากมากขึ้นสำหรับคนทั่วไปยกเว้นว่าท่านต้องการที่จะฝึกปฏิบัติให้ก้าวหน้าอย่างเข้มงวดขึ้นเข้มข้นขึ้นนะครับอันนี้คือ3เรื่องแรกครับเรื่องที่4เรื่องที่5คืออย่างนี้ครับเรื่องที่4คือแก้นิสัยขี้กังวลได้อย่างไร 147,000 กว่าคนคนจำนวนไม่น้อยมีพื้นอารมณ์กังวลครับซึ่งผมหาตัวเลขไม่ได้ว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์ของประชากรแต่ผมประเมินว่ามี10กว่าเปอร์เซ็นต์จากข้อมูลข้างเคียงที่ยังไม่กล้าฟันธงนะครับดังนั้นโจทย์เรื่องนี้มีคนส่งมาถามผมอยู่เยอะพอสมควรครับเรื่องของความกังวลแพนิคกังวลนะครับเป็นโจทย์ที่ส่งมาถามนอกรอบอยู่เยอะมากผมก็จะแนะนำให้ทำกิจกรรมง่ายๆกับการไปเรียนรู้คลิปต่างๆรวมถึงแอปพลิเคชันที่ผมทำไว้นะครับเรื่องที่5ครับก็คือเรื่องแก้ซึมเศร้าแบบไม่ใช้ยา 106,000 คนครับในจำนวน5คลิป5ตอนที่ได้ไลฟ์ไปถ้าดูแล้วก็จะเห็นนะครับว่าคนเราสนใจความสุขความสัมพันธ์อยากเปลี่ยนแปลงแบบง่ายๆแล้วก็อยากมีวิธีจัดการอารมณ์ที่เป็นทุกข์ก็คือเรื่องของความกังวลและความเศร้าให้ดีขึ้นซึ่งทุกเรื่องต้องเรียนเลยนะครับขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกน้อยมากขึ้นอยู่กับปัจจัยภายในใจของเราและสิ่งที่เรากระทำเป็นประจำเยอะมากดังนั้นถ้าเพียงแต่เราย้ายจุดสนใจย้ายพลังที่เรานำไปวางมาอยู่ที่กระบวนการจัดการใจของเรากระบวนการนึกคิดและตัดสินใจและการกระทำตัวนี้จะเปลี่ยนชีวิตของเราได้นะครับนอกรอบมีใครส่งคำถามอะไรมาบ้างคล้ายกันมากครับส่งปัญหาเรื่องความสัมพันธ์แต่ว่ามักจะเป็นเรื่องของความรักและการเลี้ยงลูกนะครับปัญหาของลูกปัญหาของคู่รักมาเยอะมากนะครับปมค้างใจโดยเฉพาะกับพ่อแม่ซึ่งผมพบว่าคนที่เติบโตมาแล้วมีโจทย์ที่เป็นปมค้างใจจากการเลี้ยงดูกับพ่อแม่เนี่ยมันเป็นปมที่ฝังลึกมากแล้วเขามักจะไม่รู้ว่ากระบวนการแก้ไขต้องแก้ข้างในแต่เขามักจะใช้กระบวนการความคิดที่นำไปสู่ความทุกข์ที่วนเวียนนะครับแล้วก็มีคำถามเรื่องวิตกกังวลกับซึมเศร้าครับอันนั้นคือภาพรวมของสิ่งที่สมาชิกเพจและสมาชิก YouTube ปลดล็อกกับหมอเวชสนใจดูและสนใจถามเข้ามานะครับถ้าเรามาลองดูจุดร่วมของปัญหาทุกข้อหรือโจทย์ทุกข้อรวมถึงความสุขความทุกข์ด้วยนะครับแกนกลางของมันก็คือระบบความคิดและความสามารถในการจัดการอารมณ์ซึ่งจะนำไปสู่การตัดสินใจในเรื่องต่างๆของชีวิตแต่เราได้คุยกันแล้วนะครับว่าความคิดมันมี2ระบบถ้าพูดในสมัยคำศัพท์เก่าก็คือมันมีความคิดที่เรารู้ตัวกับความคิดที่อยู่ในจิตใต้สำนึกนะครับที่ผมใช้คำว่าศัพท์เก่าก็เพราะว่าในสมัยปัจจุบันงานวิจัยมักจะไม่ค่อยใช้คำนี้มากนักละแต่คำว่าจิตใต้สำนึกยังเป็นคำที่มีเสน่ห์มีความลี้ลับอยู่นะครับแต่ว่าคำที่สมัยใหม่กว่านี้หน่อยนึงก็คือจะมีระบบคิดที่เราคิดโดยรู้ตัวและตั้งใจกับระบบคิดที่เราคิดโดยไม่รู้ตัวเป็นความคิดจากความรู้สึกบางอย่างแล้วทำอย่างเป็นอัตโนมัติและส่วนนี้เรื่องปมค้างใจก็จะมีอิทธิพลมากเรื่องประสบการณ์วัยเด็กก็มีอิทธิพลมากเหมือนเป็นว่าการวางโปรแกรมไว้ที่ทำให้เรามีแนวโน้มจะนึกคิดอย่างไรเนี่ยนะครับรูปแบบของการคิดที่เราไม่รู้ตัวเนี่ยเป็นตัวสร้างปัญหาให้กับชีวิตคนเรามากสมัยก่อนก็จะใช้คำว่าจิตใต้สำนึกผลักดันให้เราตัดสินใจมีปฏิกิริยาต่อเรื่องต่างๆที่นำไปสู่ความทุกข์นะครับซึ่งรูปแบบที่เกิดขึ้นในระบบความคิดที่เราไม่รู้ตัวนี้มักจะมีลักษณะของการดูข้อมูลแบบคร่าวๆแล้วก็สรุปแล้วว่ามันคืออะไรจากนั้นค่อยหาข้อมูลมาสนับสนุนความเชื่อหรือความรู้สึกของตัวเองแล้วก็มีวิธีมองในมุมที่จำกัดตัดสินความถูกผิดแล้วก็เป็นกระบวนการที่ทำโดยเราไม่คิดว่ามันไม่มีเหตุผลแต่เรามักจะรู้สึกว่ามันสมเหตุสมผลนะครับซึ่งอันนี้ก็คือหลุมพรางที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็เป็นต้นทางของความทุกข์ของคนจำนวนมากเวลาที่ผมอ่านข้อคิดของเขาเวลาที่ส่งมาปรึกษาในกลุ่ม แก้ซึมเศร้าแบบไม่ใช่ยานะครับหลายคนที่กำลังจมอยู่กับความทุกข์ใจจะไม่รู้ตัวว่าวิธีคิดของเขาไม่มีตรรกะอยู่เลยนะครับซึ่งเวลาที่เรานั่งดูในฐานะคนนอกมองดูความนึกคิดของเขาเนี่ยเราเห็นถึงหลุมพรางที่เต็มไปหมดเลยที่เขาเดินโดยเขาไม่รู้นะครับแต่การจะไปแก้ตัวนี้ก็ยากเพราะหลายคนยังไม่คิดว่านั่นคือปัญหาเพราะเขามักจะคิดว่าปัญหาเกิดขึ้นก็คือเรื่องราวในอดีตที่เขาถูกกระทําปัญหาเกิดขึ้นจากการกระทําของคนอื่นแต่เขาไม่รู้ว่าระบบความคิดของเขาคือต้นทางของปัญหาแม้แต่เรื่องปมค้างใจก็วางอยู่แถวๆบริเวณระบบความคิดที่ไม่รู้ตัวครับนั่นเป็นเหตุหนึ่งที่กระบวนการทบทวนที่เราคุยกันในวันนี้จะพาให้ท่านสังเกตเห็นความคิดตัวเองได้ดีขึ้นแล้วจะทำให้ท่านตั้งหลักได้ชัดเจนขึ้นซึ่งก็จะนำมาด้วยคำถาม5ข้อที่จะชวนในการทบทวนนะครับแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นผมขอเติมอีกนิดนึงนะครับก็คือว่ากระบวนการที่คิดอยู่ในระดับที่เราไม่รู้ตัวเหมือนกับอยู่ในจิตใต้สำนึกนี้เนี่ยมันเต็มไปด้วยความทรงจำและการโปรแกรมก่อนหน้านั้นและมีความไม่สมเหตุสมผลแต่มันมีความเป็นไปของมันนะครับมันมีที่มาที่ไปของมันแล้วสิ่งเหล่านี้ก็ไปผสมกันกับพื้นอารมณ์ของคนคนนั้นได้ด้วยซึ่งนี่เป็นปัจจัยทางชีวภาพนะครับเช่นบางคนเกิดมาจากขี้กังวลมากน้อยตามปัจจัยทางชีวภาพเมื่อมารวมกันเขาก็ตัดสินใจได้ผิดพลาดในชีวิตแล้วปัญหาในชีวิตก็กลายเป็นตัวย้อนกลับมาทำให้เขาทุกข์ใจมันก็เลยเริ่มแยกไม่ออกระหว่างภายนอกกับภายในเพราะภายนอกก็เป็นปัญหาภายในก็เป็นปัญหาแต่คนส่วนใหญ่มักจะมองไปที่ภายนอกแล้วคิดว่าต้องแก้ที่ภายนอกความทุกข์ใจของเขาจึงจะดีขึ้นแต่ถ้าเราได้ตั้งคำถามทบทวนดีๆอย่างที่ผมจะชวนทบทวนในครั้งนี้ท่านอาจจะพบว่าหลายอย่างถ้าเราจัดการภายในได้ดีความทุกข์ใจของเราจะลดลงได้ลดลงได้มากๆด้วยนะครับและความสุขใจของเราก็จะเพิ่มขึ้นได้มากเพิ่มขึ้นได้มากๆด้วยนะครับดังนั้นถ้าปีใหม่เราอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเราก็ต้องมีกระบวนการนะครับว่าเอ๊ะเราจะรู้ได้ไงว่าระบบความคิดของเราดีขึ้นเราจัดการอารมณ์ของเราได้ดีขึ้นเราตัดสินใจเรื่องต่างๆได้ดีขึ้นผลลัพธ์ปลายทางเพื่ออะไรก็เพื่อที่เราจะได้มีความสุขได้ง่ายขึ้นเราจะได้รู้ทันว่าไอ้สิ่งที่เราคิดอยู่เนี่ยมันมีความไม่สมเหตุสมผลวิ่งอยู่ในหัวของเราและเรามีกระบวนการในการตรวจสอบความคิดตัวเองซึ่งเราเคยคุยกันนะครับว่าวิธีการตรวจสอบความคิดตัวเองอย่างนึงก็คือเขียนความคิดของตัวเองณขณะนั้นออกมาดูแล้วก็วางไว้สักพักแล้วมานั่งดูมันใหม่ท่านจะเห็นถึงความไม่สมเหตุสมผลในนั้นโดยเฉพาะถ้าท่านมีทักษะในการสาวความคิดดูว่ามันมีจุดที่เป็นรูโวอยู่ตรงไหนบ้างครับซึ่งรูโวเหล่านี้เนี่ยเมื่อท่านฝึกฝนท่านจะไวกับมันได้เร็วทันขึ้นครับและใน5คำถามนี้ผมเลือกมาก็เพื่อใช้ในการตรวจสอบความคิดของเราว่าเรากำลังเอาพลังงานของเราไปวางผิดที่ไหมเพราะว่าถ้าท่านตอบคำถาม5ข้อนี้ได้ดีก็แปลว่าท่านได้หยิบเอาพลังงานทางสมองและทางร่างกายของท่านนำพลังชีวิตของท่านมาวางถูกจุดนะครับ5ข้อนี้ไม่ใช่เพียง5ข้อที่เราสามารถนำมาทบทวนได้นะครับถ้าท่านไปค้นคว้าดูว่ามีใครตั้งคำถามทบทวนชีวิตเป็นระยะอย่างไรบ้างเนี่ยก็มีแนวทางอยู่หลากหลายแต่5ข้อนี้ผมหยิบมาเพื่อเชื่อมกันกับสิ่งที่เราคุยกันมาในตอนต้นเมื่อสักครู่นี้เองนะครับคำถามแรกที่ผมจะชวนท่านใช้ในการทบทวนชีวิตเพื่อค้นหาบทเรียนชีวิตของปี2561นะครับคำถามนั้นก็คือในปีที่ผ่านมาชีวิตของเรามีทิศทางที่ชัดเจนเพียงใดในปีที่ผ่านมาชีวิตของเรามีทิศทางที่ชัดเจนเพียงใดคำว่าทิศทางชัดเจนนี้อาจจะหมายถึงการที่ท่านมีเป้าหมายบางอย่างที่อยากให้เกิดขึ้นท่านพยายามที่จะเดินไปสู่เป้าหมายนั้นนะครับหรืออาจจะไม่ใช่ถึงกับเป็นเป้าหมายแต่รู้ว่าเราจะเป็นทิศทางอย่างไรนะครับหัวใจของการค้นหาทิศทางให้ชัดและถูกต้องก็คือหลักง่ายๆเลยนะครับอย่าเพิ่งวิ่งตามคนอื่นนะครับเพราะหลายคนที่วิ่งอยู่นี้มันเป็นกระแสที่กำลังหลงตามกันถ้าท่านวิ่งตามถ้าท่านทำธุรกิจแล้วท่านวิ่งตามคนอื่นนะครับก็ ก็ยากที่ท่านจะมีความแตกต่างซึ่งก็มีผลกับการที่ท่านจะมีความโดดเด่นออกมาก็คือเราต้องไม่เหมือนคนอื่นเราถึงจะมีความแตกต่างในทางธุรกิจแต่ถ้าท่านพูดถึงชีวิตที่ลึกไปกว่านั้นถ้าท่านวิ่งตามคนอื่นท่านก็จะพบว่าทุกคนล้วนแล้วแต่วิ่งไปตามกระแสของการบริโภคนิยมโดยมีความเชื่อว่าเงินวัตถุความมีหน้าตาสถานะสังคมคือแหล่งที่มาของความสำเร็จแต่ถ้าท่านตั้งคำถามไม่วิ่งตามเขาท่านก็จะค้นพบสิ่งที่น่าสนใจไปกว่าสิ่งที่ทุกคนกำลังวิ่งหาอยู่นะครับผมไม่มีคำตอบให้ท่านนะครับว่าทิศทางและเป้าหมายที่ดีสำหรับท่านคืออะไรแต่ผมมีคำถามให้ท่านไปลองถามตัวเองดูว่าเราชัดหรือยังแต่ที่สำคัญก็คือเรากำลังวิ่งตามคนอื่นไหมถ้าใช่ว่ากำลังวิ่งตามนะครับต้องบอกได้เลยว่าท่านอาจจะไปผิดทางนะครับเพราะคนส่วนใหญ่วิ่งตามกระแสโลกที่ไม่ได้เป็นทิศทางที่ทำให้เรามีความสุขอย่างแท้จริงครับผมไม่ได้พูดถึงการทิ้งทุกอย่างแล้วก็หันหน้าออกจากชีวิตในกระแสโลกนะครับแต่ผมหมายถึงว่าถ้าท่านอ่านตำแหน่งของตัวเองได้ดีไม่ว่าท่านจะทำเรื่องการงานธุรกิจหรืออะไรก็ตามท่านก็ต้องแตกต่างจากคนอื่นครับถ้าท่านจะโดดเด่นท่านก็ต้องมีความแตกต่างบางอย่างแล้วก็ถ้าท่านไม่ต้องการวิ่งตามกระแสโลกท่านต้องตั้งคำถามถึงสิ่งสำคัญในชีวิตซึ่งจะทำให้ท่านมีทิศทางได้ดีขึ้นครับอันนี้คือคำถามข้อที่1ที่จะชวนทบทวนครับคำถามข้อที่2นะครับเป็นข้อที่ตามมากับคำถามข้อที่1นะครับคำถามข้อนี้ถามว่าอย่างนี้ครับเราได้ให้เวลาและได้ใช้พลังงานไปกับเรื่องสำคัญในปีที่ผ่านมาได้ดีเพียงใดเราใช้เวลาและพลังงานไปกับเรื่องสำคัญได้ดีเพียงใดนะครับถ้าท่านพบว่าท่านยังใช้เวลาและพลังงานไปกับเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องสำคัญมากก็ขอให้รู้ว่านั่นเป็นความสูญเสียพลังงานแล้วหลายครั้งมันเป็นการดึงเราออกนอกทิศทางครับข้อนี้ผมคิดว่าเราต้องซื่อสัตย์กับตัวเองแล้วเราต้องทบทวนโดยระวังเล่ห์กลภายในจิตใจของเราที่จะหาวิธีกลบหาวิธีปกปิดปิดบังการตัดสินใจที่หลุดออกนอกเส้นทางของเรานะครับถ้าท่านดูตัวเองด้วยความซื่อสัตย์ท่านอาจจะบอกได้ว่าเรื่องไหนเราทำได้ดีใช้พลังงานได้เหมาะสมเรื่องไหนเรายังไปได้ไม่ค่อยดีเพื่อที่ว่าท่านจะได้เกิดแนวคิดในการปรับปรุงให้ดีขึ้นในปีถัดไปนะครับท่านได้ใช้เวลาและพลังงานไปถูกทางไหมนะครับข้อ1ข้อ2มันต่อกันนะครับถ้าท่านไม่มีคำตอบของข้อ1ท่านก็ไม่สามารถมาประเมินข้อ2ได้ถ้าท่านมีคำตอบของข้อ1ชัดท่านก็จะประเมินข้อ2ได้ง่ายขึ้นข้อ3ครับปีที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเองบ้างปีที่ผ่านมาเราเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับตัวเองบ้างนะครับทุกๆคนล้วนแล้วแต่มีบุคลิกภาพของตัวเองมีจุดอ่อนจุดแข็งมีความรู้สึกที่มีกับตัวเองมีการมองตัวเองในรูปแบบที่เป็นชุดหนึ่งทางความคิดนะครับซึ่งมีคำพูดคำหนึ่งซึ่งผมเคยนำมาใช้ในไลฟ์นานมาละก็คืออาจจะอยู่ในคลิปที่เป็นแอปพลิเคชันนะครับความรู้สึกที่เรามีกับตัวเองจะกำหนดเพดานบินที่เราจะบินได้ว่าจะสูงแค่ไหนครับความรู้สึกที่เรามีกับตัวเองจะกำหนดเพดานบินของชีวิตเราดังนั้นการที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองรู้จุดอ่อนจุดแข็งและใช้มันให้เป็นพร้อมๆกันไปกับการหมั่นที่จะมองเห็นและสร้างความรู้สึกที่ดีกับตัวเองเป็นตัวนี้ไม่เพียงแต่การเป็นการพัฒนาภายในนะครับแต่มันจะเป็นจุดกำหนดระดับเพดานบินของชีวิตเราว่าจะบินได้สูงหรือไกลแค่ไหนนะครับเพราะในภายใต้ความรู้สึกที่เติมเต็มภายในจะตามมาด้วยความภูมิใจและความเชื่อมั่นซึ่งจะทำให้ท่านบินไปโดยไร้ขีดจำกัดในที่นี้ไม่ได้หมายถึงความก้าวหน้าด้านตำแหน่งหน้าที่การงานเป็นหลักแต่เพียงอย่างเดียวนะครับเพราะมันขึ้นอยู่กับว่า ท่านวางข้อ1ไว้ตรงไหนบางครั้งข้อ1ไม่ได้แปลว่าตำแหน่งหน้าที่การงานหรือการเงินจะต้องไปถึงขีดสุดเพราะบางครั้งการพยายามจะไปถึงขีดสุดมันอาจจะต้องแลกด้วยสิ่งสำคัญด้านอื่นของชีวิตนะครับงั้นข้อ3นี้จึงเป็นเรื่องของการจัดเวลาเพื่อเรียนรู้ตัวเองแล้วก็ค้นหาแหล่งที่จะทำให้เราเห็นศักยภาพและเห็นคุณค่าแล้วจะได้ตัดสินใจจากส่วนลึกของจิตใจว่าเราอยากจะใช้ชีวิตของเราอย่างไรนะครับถ้าท่านฟังถึงตรงนี้ท่านคงเห็นว่าเอ๊ะฟังดูแล้วมันก็เกี่ยวกับข้อ1นะครับเกี่ยวกันครับข้อ1ข้อ2ข้อ3เกี่ยวกันเลยนะครับอันนี้ก็คือคำถามข้อที่3ครับคำถามข้อที่4นะครับในปีที่ผ่านมาท่านได้ฝึกฝนทักษะและพัฒนาศักยภาพของตัวเองได้ดีเพียงใดนะครับข้อนี้ผมเน้นที่การฝึกตนและการฝึกทักษะที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตทั้งในแง่การงานการเงินความสัมพันธ์ความรักสุขภาพตลอดจนการพัฒนาภายในหรือด้านในของเรานะครับคนจำนวนมากเวลาที่ผมคุยด้วยหรืออ่านข้อเขียนที่เขาส่งมาปรึกษาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมักจะศึกปรึกษาโดยไม่รู้ว่าตัวเองต้องฝึกฝนครับยกตัวอย่างนะครับเขาก็ตั้งใจนะครับบางทีเขาไม่รู้ว่าเขาต้องฝึกฝนหรือบางทีเขาไม่รู้เขาต้องฝึกอะไรเช่นมีคนหนึ่งเพิ่งส่งมาเมื่อ2วันนี้เองบอกว่าเขามีความกังวลเป็นคนขี้กังวลโดยพื้นอารมณ์ตอนนี้เขาออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอแล้วเขารู้สึกว่าเขาดีขึ้นแต่เวลาไม่ค่อยสบายก็จะยังกลับไปกังวลอยู่ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นภายใต้ตรงนี้ก็จะสะท้อนให้เห็นว่าเขามีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับความวิตกกังวลที่เป็นพื้นอารมณ์ของคนเราเขาเข้าใจว่าถ้าออกกำลังกายแล้วมันจะต้องหายนะครับแต่จริงๆพื้นอารมณ์กังวลมันมีอยู่ในยีนของมนุษย์บางคนกังวลมากบางคนกังวลน้อยแต่ถ้าชีวิตเราไม่มีความกังวลเลยเราอาจจะทำอะไรสิ่งเสี่ยงที่เป็นอันตรายก็ได้ความกังวลมันจึงเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ถ้าเราอยากรู้จักใช้มันแล้วถ้าเรารู้สึกว่าความกังวลรบกวนเรานะครับการออกกำลังกายเป็นเพียงส่วนประกอบเล็กๆในการจัดการความกังวลเท่านั้นเองครับมีทักษะอีกมากมายที่จะต้องฝึกฝนในการจัดการความกังวลดังนั้นคนส่วนใหญ่ก็ไม่รู้ว่าปัญหาชีวิตที่ตัวเองเจอจะต้องฝึกอะไรสำหรับเพิ่มพูนความสามารถในการจัดการเรื่องนั้นผมมีหลักคิดง่ายๆแบบนี้ครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านเครียดกับเรื่องอะไรนั่นคือมีเรื่องบางเรื่องที่ท่านต้องฝึกให้เก่งขึ้นนะครับถ้าท่านเครียดเพราะงานหนักท่านจะต้องฝีมือเก่งขึ้นในการเพิ่มประสิทธิภาพหรือเก่งขึ้นในการที่จะกล้าตัดสินใจไปหาที่ใหม่ที่จะตอบโจทย์ชีวิตเราได้ดีกว่านะครับถ้าท่านมีปัญหาเรื่องความรักความสัมพันธ์ท่านต้องเพิ่มทักษะในการสร้างสมรรถภาพได้ดีขึ้นถ้าท่านมีปัญหาเรื่องการเงินท่านอย่าไปมองแต่ปัญหานะครับมันต้องสะท้อนกลับมาว่าท่านต้องพัฒนาอะไรในตัวเองเพื่อจะได้จัดการปัญหาแบบนี้ได้ดีขึ้นแม่ที่มีความเครียดกับลูกก็ต้องฝึกทักษะบางอย่างเพื่อตัวเองจะได้เป็นแม่ที่สามารถมองดูชีวิตลูกที่ขึ้นลงตามปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้โดยที่เรามีใจเป็นกลางตรงนี้ก็เป็นทักษะชั้นสูงนะครับงั้นทุกๆเรื่องถ้าท่านเคยรู้สึกเครียดไม่สบายใจกดดันขอให้รู้ไว้ว่าในมุมกลับมันสะท้อนถึงสิ่งที่ท่านต้องฝึกฝนพัฒนานะครับสำหรับข้อนี้จึงเป็นคำถามว่าปีที่ผ่านมาท่านได้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะอะไรให้กับตัวเองบ้างถ้าท่านยังไม่ค่อยได้จัดเวลาเพื่อฝึกฝนตนเองท่านจะพบว่าฝีมือหรือความสามารถของท่านในการจัดการโจทย์ชีวิตยังไม่ก้าวหน้าขึ้นครับดังนั้นถ้ามีโจทย์ชีวิตเรื่องเดิมวิ่งเข้ามาใหม่ท่านก็จะล้มในแบบเก่าแต่ถ้าท่านฝึกฝนฝีมือดีขึ้นสิ่งที่จะมากระทบให้ท่านล้มหรือว่าเสียหลักได้จะต้องแรงกว่าเดิมแต่ละปีเราควรจะเก่งขึ้นนะครับและการเก่งขึ้นนี้ในเชิงของการเรียนรู้ที่สำคัญก็คือท่านต้องรู้ว่าฝีมือท่านอยู่แถวไหนและท่านกำลังจะฝึกเพื่อให้เก่งขึ้นไปสู่ยังไงเนี่ยนะครับไอ้ตัวนี้คือการฝึกทักษะล้วนๆที่อาจจะต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญช่วยท่านสมัยที่ผมทำงานผมมาสังเกตย้อนหลังว่าทุกครั้งที่ผมมีปัญหาเนี่ยอย่างนึงที่ผมทำโดยไม่รู้ตัวแต่มันเป็นนิสัยในการแก้ปัญหาหนึ่งของผมก็คือผมจะไปค้นดูว่ามีใครเคยพูดเรื่องปัญหานี้ไว้แล้วมีวิธี จัดการมันอย่างไรนะครับซึ่งก็เพราะว่ามันสนุกกับชีวิตครับเพราะมันทำให้เราเห็นปัญหากลายเป็นโจทย์ท้าทายทุกครั้งเวลามีเราจะต้องคิดว่าเฮ้ยมันมีวิธีจัดการยังไงที่ดีกว่าที่เราทำอยู่นะครับแล้วก็ต้องไปค้นแล้วก็มาฝึกฝนแล้วก็พบว่าเราเก่งขึ้นตามเวลามันก็ทำให้เรารู้สึกภูมิใจและมั่นใจเพดานบินก็สูงได้ตามเส้นทางที่เราเลือกนะครับข้อ4นี้ท่านลองตอบดูนะครับว่าปีที่ผ่านมาท่านได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะเพิ่มมากขึ้นได้ดีเพียงใดนะครับแล้วปีที่5อ่ะข้อที่5ขออภัยนะครับข้อที่5ก็คือชีวิตของเราก้าวหน้าไปบนเส้นทางที่เราเลือกไว้เพียงใดนะครับชีวิตของเราก้าวหน้าไปบนเส้นทางที่เราเลือกไว้เพียงใดท่านมีความสุขได้ง่ายขึ้นหรือเปล่าท่านรู้ตัวมากขึ้นมีสติมากขึ้นท่านจัดการความรู้สึกนึกคิดจัดการความคิดวนเวียนจัดการความคิดกังวลจัดการอารมณ์เศร้าความกังวลได้ดีขึ้นไหมนะครับถ้าท่านยังไม่ได้ทำมันเป็นไปได้ว่า5ข้อที่เราถามไปเมื่อกี้นี้ท่านอาจจะยังไม่ได้จัดการมันนะครับและยังมีตัววัดอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจและผมคิดว่าสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆในคนที่มีอายุมากขึ้นนะครับคือเราปล่อยวางได้ดีมากขึ้นเพียงใดเราสามารถปล่อยวางเรื่องราวต่างๆได้ดีขึ้นเพียงใดนี้จะเป็นตัวสำคัญมากทั้งนี้ก็ย้ำว่าไม่ได้หมายถึงเราจะทิ้งทุกอย่างนะครับแต่หมายถึงว่าเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้ทำอะไรไม่ได้มันเป็นไปตามปัจจัยแย่ๆที่เราควบคุมไม่ได้นั้นเราวางใจที่จะปล่อยให้มันเป็นไปตามปัจจัยหรือเลือกที่จะลงมือทำเท่าที่ในจุดที่เราทำได้ให้ดีแล้วหรือยังความสามารถในการปล่อยวางนี้เป็นทักษะชั้นสูงนะครับทุกตัวที่ผมพูดมาว่าเราจะก้าวหน้ายังไงท่านอาจจะวัดจากความก้าวหน้าเรื่องความสัมพันธ์เรื่องสุขภาพเรื่องความมั่นคงทางการเงินสำหรับหลังเกษียณเรื่องอะไรทุกเรื่องล้วนแล้วแต่จะวัดได้แต่เรื่องที่ผมยกตัวอย่างคือมีความสุขได้ง่ายขึ้นไหมรู้ตัวได้เร็วขึ้นไหมจัดการใจตัวเองความรู้สึกนึกคิดความกังวลความเศร้าได้ดีขึ้นไหมปล่อยวางได้ดีขึ้นไหมจะเป็นแกนกลางของการที่ท่านจะไปจัดการเรื่องอื่นได้ดีขึ้นด้วยครับเมื่อเช้าวันนี้เองครับตอนที่ผมกำลังคิดเรียบเรียงว่าวันนี้จะพูดอะไรดีนะครับผมก็ไปเจอข้อเขียนสั้นๆของกูรูชาวอินเดียท่านหนึ่งเขาพูดว่าเป็นภาษาอังกฤษแต่ผมขออนุญาตแปลเป็นไทยนะครับทุกครั้งที่เราหายใจเรากำลังเข้าใกล้วันสุดท้ายของชีวิตตัวเองไปอีกขั้นหนึ่งทุกครั้งที่เราหายใจเรากำลังเข้าใกล้วันสุดท้ายของชีวิตตัวเองไปอีกขั้นหนึ่งที่จริงในภาคภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าทุกๆลมหายใจเรากำลังเข้าใกล้หลุมฝังศพตัวเองมากขึ้นทุกขณะนะครับแต่ว่าเราไม่ค่อยชอบใช้คำว่าหลุมฝังศพมองในแง่นี้นะครับใช่เลยใช่ไหมครับถ้าท่านอายุ40ท่านอาจจะรู้สึกอีกไกลไม่แน่นะครับแต่ในความเป็นจริงในระบบชีวภาพของมนุษย์ก็คือที่อายุ20กว่าระบบหลายอย่างของมนุษย์จะเริ่มเสื่อมลงนะครับคุณฟังไม่ผิดนะครับอายุ20กว่าระบบชีวภาพหลายระบบในร่างกายมนุษย์เราจะเริ่มเสื่อมลงความสามารถในทางร่างกายจะเห็นว่ามันตกลงชัดมากหลัง30สังเกตนักกีฬาเก่งๆนะครับหลัง30ความสามารถจะตกลงนะครับหลัง55ความสามารถในการซ่อมแซมเซลล์ที่ผิดปกติเซลล์ที่เสียไปจะลดลงแต่เราเคยพูดกันใช่ไหมครับว่าแต่วัย60ยังมีปัญญาดีอยู่มากถ้าเรามีวิธีฝึกตนนะครับแต่ความเสื่อมนี้เป็นระบบชีวภาพครับและความเสื่อมนี้ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยถ้าเราจัดการชีวิตได้ดีตาม5ข้อแรกความเสื่อมก็จะน้อยลงครับตัวอย่างง่ายๆเช่นถ้าเราเครียดมากเครียดง่ายเครียดเรื้อรังฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนในผู้ชายก็จะตกลงเร็วซึ่งจะทำให้กล้ามเนื้อเขาลดเล็กรีบลงแล้วก็จะทำให้ความมีพลังชีวิตของเขาลดลงจากความเครียดเรื้อรังตัวนั้นนะครับเวลาของเราจึงเหลือน้อยไปทุกลมหายใจทุกๆวันทุกๆปี เรากำลังวางเป้าหมายของเราให้เหมาะสมหรือเปล่าถ้าเป้าหมายที่ท่านเลือกในข้อหนึ่งเข้ากันได้กับการที่ท่านเตรียมตัวไปสู่วันสุดท้ายถ้ามันเข้ากันได้ดีนะครับยิ่งดีใหญ่เลยนะครับแต่ท่านคิดว่าชีวิตท่านอยู่ในขาขึ้นอยู่ท่านขอเก็บอะไรไปก่อนแล้วค่อยมาเตรียมช่วงขาลงนะครับก็ไม่ได้เป็นข้อห้ามนะครับขอเพียงแต่ให้ตระหนักว่าระบบชีวภาพของเรานับถอยหลังตั้งแต่เราอายุประมาณ20กว่า30แล้วนี่เป็นความจริงที่เราปฏิเสธไม่ได้นะครับอันนั้นก็คือทั้งหมดที่ผมเตรียมเนื้อหามาเดี๋ยวตอนท้ายผมจะทวน5ข้อนี้อีกครั้งหนึ่งเฉพาะหัวข้อนะครับตอนนี้ผมจะใช้เวลาที่เหลือมาคุยกับสมาชิกที่เข้ามาฟังไลฟ์สดในตอนนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ทักทายเข้ามานะครับแล้วก็เยอะพอสมควรเลยนะครับลืมบอกไปว่าวันนี้จะเป็นไลฟ์ครั้งสุดท้ายของปีหน้าเราจะเจอกันวันที่6วันอาทิตย์ที่6มกราคมนะครับมีคนรู้นะครับบอกว่าไลฟ์ครั้งสุดท้ายขอบคุณสำหรับคำชมคุณครูยินดีบอกว่าก้าวเล็กๆที่ไปอบรมมาได้ผลจริงๆค่ะจนทุกวันนี้นะครับหลักสูตร1วันครับขอบคุณครับคุณสิริวรรณพูดถึงปมค้างใจจากพ่อแม่มีกันเยอะนะครับต่อให้เราไม่รู้สึกว่าเรามีปมค้างใจแต่เราก็ยังมีหน้าที่พัฒนาตัวเราให้ขึ้นมาเป็นการถอดหมวกของความเป็นลูกและความเป็นพ่อแม่เพื่อมองท่านเป็นมนุษย์คนหนึ่งนะครับผมพบว่าโจทย์ข้อนี้เป็นโจทย์ท้าทายของคนทุกวัยแล้วก็ยิ่งชัดมากตอนที่พ่อแม่ของเราแก่ตัวและเริ่มดูแลตัวเองไม่ได้หรือเริ่มมีความไม่เป็นเหตุเป็นผลเรายิ่งต้องสามารถมองท่านเป็นมนุษย์คนหนึ่งไม่อย่างนั้นแล้วเราจะมีวิธีดูแลท่านได้ลำบากขึ้นนะครับคุณมามีชมมานะครับมีคนจากที่เวียนเทียนที่ลาวนะครับเขียนเป็นภาษาอังกฤษมายินดีต้อนรับนะครับปมค้างใจอยากให้ยกตัวอย่างปมค้างใจที่เจอนะครับที่มีผลต่อความสุขทุกข์เช่นรู้สึกว่าพ่อแม่ไม่รักหรือปมค้างใจที่เกิดจากการที่ถูกควบคุมบังคับไม่มีอิสรภาพหรือปมค้างใจที่ส่งเราไปอยู่กับญาติพี่น้องแล้วไม่ได้เลี้ยงเราโดยเฉพาะพี่น้องของเราอยู่กับพ่อแม่แต่ตัวเราไม่ได้อยู่กับพ่อแม่โจทย์อันนี้ผมเจอเยอะมากแต่โจทย์ที่เบาไปกว่านั้นก็คือโจทย์ที่พ่อแม่มีท่าทีที่ควบคุมกดดันแล้วก็ไม่ค่อยเปิดพื้นที่ให้กับเราในการได้เติบโตไปบนเส้นทางของเรานะครับวันนี้มีคนบอกว่าผิวของผมดูสีเหลืองๆเป็นเพราะแสงไฟไหมซึ่งใช่ครับผมกำลังพยายามหาวิธีแก้มันอยู่นะครับเดี๋ยวค่อยปรับในรอบหน้านะครับมีคุณประภาพันธ์จากพัทลุงสมาชิกใหม่มาติดตามขอบคุณสำหรับคำชมนะครับคุณระเบียบบอกว่าถ้าที่ฟังมาหลายครั้งสังเกตเห็นว่าเหมือนเราได้มองกลับมาที่ตัวเองเข้าใจกระบวนการคิดและการตัดสินใจของตัวเองชัดเจนขึ้นนั่นหมายถึงคุณคงได้พัฒนากระบวนการภายในของคุณได้ดีขึ้นซึ่งถ้ามันฝึกฝนไปเรื่อยๆคุณก็จะพบว่าชีวิตคุณจะดีขึ้นเป็นลำดับนะครับมันยังมีสิ่งที่เราฝึกฝนไปได้เรื่อยๆนะครับผมก็พบว่ายังมีเยอะที่รอคอยให้ผมฝึกฝนต่อนะครับขอบคุณสำหรับคำชมนะครับคุณพัดลมบอกว่าหยุดกังวลได้ในบางครั้งแต่บางครั้งก็ไม่ได้อันนี้เป็นมันมีชุดทักษะที่จะช่วยคุณได้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นการเล่าให้ฟังนะครับว่าการฟังไลฟ์ช่วยให้ได้รู้จักทบทวนตัวเองได้มากขึ้นคุณเน็กบอกว่าเป้าหมายชีวิตที่แตกต่างกันกับคนรักสามารถแก้ไข frustrate จากตัวเองสามารถทำยังไงได้บ้างอ๋อหมายถึงว่าเป้าหมายมันไม่เหมือนกันนะครับ จริงๆมันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของชีวิตคู่นะครับคนสองคนเลือกที่จะมาแต่งงานกันหรือมาอยู่ด้วยกันแล้วเมื่อเวลาผ่านไปต่างคนต่างมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันแม้แต่ต้นทุนที่ทำให้เข้ามาในวันที่แต่งงานกันก็ยังมีหลายด้านที่เราไม่รู้จักกันนะครับนั้นจุดสำคัญในชีวิตของแต่ละคนก็อาจจะมีจุดเน้นที่ไม่เหมือนกันเช่นคุณอาจจะพบว่าคู่ครองคุณอาจจะมีจุดเน้นที่ความก้าวหน้าทางการงานและเงินหรือว่าความมีหน้ามีตาทางสังคมการเข้าสังคมนะครับแต่คุณอาจจะมีสไตล์หรือวิธีการที่แตกต่างให้ความสำคัญที่แตกต่างกันนะครับสองคนเนี่ยถ้าจะอยู่ด้วยกันได้ก็คือต้องมีพื้นที่ของตัวเองทั้งคู่แล้วก็ต้องมีเวลาที่เป็นพื้นที่ร่วมของทั้งสองฝ่ายนะครับตรงนี้เป็นเรื่องของการจัดการและการยอมรับในความแตกต่างถ้าคุณเรียนรู้และปรับตัวมันก็จะมีความลงตัวในระดับหนึ่งแต่จะเป็นเรื่องยากมากที่จะลงตัว 100% ตามสิ่งที่เราอยากให้เป็นนะครับนั่นตัวนี้ก็อยู่ที่เราเลือกว่าเราจะทำยังไงให้มีพื้นที่ของตัวเองแล้วก็ในช่วงเวลาที่เขาอยู่ในพื้นที่ของตัวเองก็ต้องปล่อยเขานะครับแต่ถ้ามันมากระทบกันตรงนี้ก็ต้องเริ่มมีวิธีการสื่อสารระหว่างกันนะครับปัญหาในชีวิตคู่ที่ใหญ่มากๆก็คือความแตกต่างนี้เนี่ยมักจะนำไปสู่การที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายพยายามจะควบคุมอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งการพยายามจะควบคุมเพื่อทำให้อีกฝ่ายหนึ่งทำในสิ่งที่เราคิดว่าดีกว่าและถูกกว่านี้ก็เป็นที่มาของความขัดแย้งที่นำไปสู่ปัญหามากมายนะครับถ้าเราเรียนรู้วิธีการจัดการความแตกต่างระหว่างคนซึ่งจะต้องเกิดขึ้นแน่ๆได้ดีเราก็จะสามารถหาความลงตัวในชีวิตคู่เท่าที่ต้นทุนของสองฝ่ายจะมีอยู่นะครับในบางกรณีถ้าพบว่ามันต่างกันมากเกินกว่าที่เราจะยอมรับได้ก็อาจจะมาถึงจุดที่จะต้องทบทวนว่าเราสองคนยังเลือกที่จะเดินไปด้วยกันไหมนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นโจทย์ข้อที่ถ้าต่างกันมากๆไม่ช้าก็เร็วก็คงจะต้องคุยกันครับทักทายจากเดนมาร์กนะครับยินดีต้อนรับครับคุณครูยินดีบอกว่าค้นพบเป้าหมายอย่างเป็นไปได้ก็เพราะอยากมีความสุขในชีวิตอย่างที่คุณหมอแนะนำค่ะคุณเกียรติบอกว่าขอบคุณที่ชี้แนะยินดีนะครับคำข้อหนึ่งคำถามว่าอะไรคะฟังไม่ทันผมทวนให้ตอนนี้เลยนะครับชีวิตของเรามีทิศทางที่ชัดเจนเพียงใดในปีที่ผ่านมานะครับคุณรู้สึกว่าชีวิตคุณชัดไหมว่าคุณกำลังไปทางไหนหรือจะไปไหนนะครับคุณลีนาบอกว่ากังวลเป็นส่วนหนึ่งของสัญชาตญาณเพื่อการอยู่รอดถูกต้องครับแล้วมันฝังอยู่ในโครงสร้างสมองและยีนของเราเพราะถ้าเราไม่กังวลเราจะไม่คาดการถึงสิ่งเลวร้ายที่จะเกิดขึ้นถ้าเราไม่คาดการเราก็อาจจะถูกเสือขย่ำกินโดยที่เราไม่ระมัดระวังนะครับเพียงแต่ความกังวลในยุคปัจจุบันนี้มันแตกต่างจากความกังวลในอดีตมากดังนั้นเราจะต้องเรียนรู้ที่จะรู้ทันมันและเลือกใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับคุณพารามีอยากถามว่าซึมเศร้าหยุดยาเองคือหมอนัดแล้วไม่ไปจะเป็นไรไหมเหมือนมีอาการคือเรื่องซึมเศร้ากับการกินยาเป็นอย่างนี้นะครับหนึ่งก็คืออาการซึมเศร้าเป็นผลปลายทางของหลายปัจจัยมากแล้วมันก็มาเกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบชีวภาพของเราซึ่งโดยรูปแบบการรักษาด้วยยามันพยายามจะไปเปลี่ยนทางชีวภาพคือเคมีในสมองแต่ต้นทางมันเกิดจากหลายปัจจัยนะครับดังนั้นถ้าคุณกินยาแล้วคุณดีขึ้นเรากำลังไปแก้ที่เคมีในสมองและระบบชีวภาพแต่ถ้าต้นทางยังไม่ได้แก้เช่นนิสัยในการจัดการปัญหาวิถีชีวิตนะครับและทักษะต่างๆตาม5ข้อวันนี้เลยนะครับวันนึงที่คุณหยุดยาเนี่ยต้นทางที่ไม่ได้แก้มันก็จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงกลับไปเศร้าใหม่ได้ดังนั้นถ้าคุณไม่แก้ต้นทางคุณก็จะเสี่ยงกับการป่วยซ้ำเมื่อหยุดยาเพียงแต่เวลาหยุดมันไม่ได้เป็นทันทีครับเพราะว่าเคมีในสมองที่มีการปรับตัวมันยังคงจะอยู่ในระบบร่างกายเราอีกสักพักหนึ่งอันนั้นก็คือข้อมูลชิ้นที่หนึ่งสำหรับคุณนะครับข้อมูลชิ้นที่สองคืออย่างนี้ครับถ้าคุณกินยาซึมเศร้ามานานยาแก้เศร้ามานานยาตัวนี้หยุดทันทีไม่ดีครับเพราะร่างกายจะมีปฏิกิริยาข้างเคียงซึ่งอาจจะมีผลหลายอย่างมากขึ้นอยู่กับว่าคุณกินตัวไหน จึงไม่แนะนำให้หยุดเองในทันทีถ้าจะหยุดควรปรึกษาแพทย์แล้วค่อยๆลดขนาดลงเป็นลำดับนะครับแล้วก็ย้ำว่าถ้าคุณหยุดโดยคุณไม่ได้ไปแก้ต้นทางให้ดีคุณมีโอกาสจะกลับไปเป็นซ้ำนะครับนั่นเป็นเหตุหนึ่งที่มีงานวิจัยเยอะมากที่พบว่าถ้าคุณฝึกปรับระบบความคิดของคุณถ้าคุณฝึกการมีสติถ้าคุณปรับวิธีการมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นได้ดีขึ้นมันจะลดโอกาสที่คุณจะกลับมาเป็นซ้ำมากขึ้นนะครับสุดท้ายครับเรื่องยามีงานวิจัยบางชิ้นที่ผมเองก็เริ่มมีผลกับการตัดสินใจการใช้ยาของผมด้วยนะครับคือยาเมื่อกินไปนานๆสมองจะเริ่มชินว่ามีตัวกระตุ้นเพื่อทำให้เราต้องหลั่งสารตัวที่ขาดอยู่มันมีผลทำให้บางคนสมองเลิกในการหลั่งสารเองซึ่งทำให้เราหยุดยาได้ยากขึ้นนะครับตัวนี้ก็แปลว่าเราต้องมองยาเป็นเครื่องมือหนึ่งซึ่งดีมากเวลาที่เรามีอาการมากแต่อย่าหวังพึ่งแต่ยาอย่างเดียวนะครับผมเห็นคนในวงแก้ซึมเศร้าแบบไม่ใช้ยาเวลาจะหยุดยาก็หยุดปุบปับเวลาจะใช้ก็รู้สึกว่าตัวเองต้องกลับไปใช้ใหม่โดยไม่ได้มองว่ามีตั้งหลายเรื่องที่ตัวเองต้องทำนะครับหลายคนก็ติดอยู่ในปมแล้วก็ไม่ได้หาวิธีจะแก้ปมนะครับตรงนี้ก็ต้องเข้าใจธรรมชาติของความเจ็บป่วยของตัวเราเรื่องนี้เหมือนกันกับเรื่องเบาหวานความดันมะเร็งโรคหัวใจเลยนะครับมันไม่ใช่โรคที่เกิดจากปัจจัยเดียวปัจจัยหนึ่งแล้วยาก็ไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุเลยนะครับมันไปแก้ที่ปัจจัยชีวภาพปลายทางเรามีหน้าที่ต้องแก้ที่ต้นเหตุซึ่งก็คือวิถีชีวิตกระบวนการความคิดแล้วก็อื่นๆที่เราได้คุยกันมานะครับคุณลีนาบอกว่าทักษะรักตัวเองก็หมายถึงว่าคุณอยากมีทักษะรักตัวเองที่ดีขึ้นหรือว่าปีที่ผ่านมาคุณกำลังฝึกฝนทักษะนี้นะครับเรื่องการรักตัวเองผมรับปากสมาชิกท่านหนึ่งที่ส่งมาขอให้ผมไลฟ์ในปีหน้านะครับผมรับปากเข้าไปแล้วประกาศไว้ในที่นี้ผมจะได้ไม่ลืมนะครับคุณพงทองช่วยสรุปคำถามสำหรับคนมาฟังไม่ทันไว้5ข้อขอบคุณมากเลยครับไม่ทราบว่าคุณทำได้อย่างไรพิมพ์ได้เร็วนะครับใครที่อยากรู้ก็ไปดูของคุณพงทองเรย์ทองนะครับคุณจันทิราบอกว่าฟังแล้วบางเรื่องเหมือนพบทางสว่างจริงๆมันก็คือเราไม่รู้จะแก้ยังไงนะครับแต่โจทย์ทุกข้อของชีวิตมันมีคำตอบโดยคนอื่นเขาก็เคยเจอมาครับเขาก็เรียบเรียงแล้วก็มีแหล่งความรู้แต่ในทุกๆความรู้จะต้องมีทักษะที่เราต้องฝึกฝนแล้วหลายครั้งความทุกข์ชีวิตของเราเกิดจากการจัดลำดับความสำคัญในชีวิตที่ผิดเพี้ยนไปนะครับซึ่งก็คือแปลว่าข้อหนึ่งเนี่ยมันเบี้ยวไปคำถามข้อที่หนึ่งผิดปุ๊บข้ออื่นก็เสียหมดเลยนะครับดังนั้นผมก็ดีใจนะครับที่ความรู้และประสบการณ์ของผมช่วยทำให้คุณรู้สึกเหมือนคุณเห็นทางออกของปัญหาที่ยังมองไม่เห็นนะครับคุณปรีปวีระยาบอกว่าฟังแล้วเข้าใจคนรอบตัวมากขึ้นนะครับคุณพี่ปองเขียนซ้ำให้ว่าทุกครั้งที่เราหายใจเรากำลังเข้าใกล้วันสุดท้ายของตัวเองไปอีกขั้นหนึ่งนะครับคุณยุทธเกียรติบอกว่าปีที่ผ่านมาวางเป้าหมายชีวิตตัวเองในมิติต่างๆได้ชัดเจนมากขึ้นมากๆและคิดว่ายังคนเดินอยู่บนเส้นทางที่จะก้าวไปข้างหน้าสู่เป้าหมายอยู่ครับขอบคุณที่แบ่งปันครับคุณตุ๊กตาบอกว่าที่ผ่านมารู้สึกปล่อยวางได้เร็วเวลามีเรื่องกังวลก็ไม่ค่อยเก็บมาคิดเท่าไหร่ให้ใจอยู่กับปัจจุบันซึ่งพวกนี้เป็นทั้งทักษะและทัศนคตินะครับคำว่าทัศนคติหมายถึงเราเริ่มมีความเข้าใจอย่างถูกต้องว่าสิ่งต่างๆมีปัจจัยกำหนดมากมายที่เราไปควบคุมไม่ได้มันจึงไม่สามารถเป็นไปอย่างที่ใจเราอยากให้เป็นขณะเดียวกันเราก็มีความสามารถในการมีทักษะในการกำหนดจุดสนใจให้ย้อนกลับมาอยู่กับความรู้สึกในร่างกายกิจกรรมที่เราทำซึ่งก็จะเป็นการถอยออกจากเรื่องที่เราเคยไปกังวลมันทัศนะที่ถูกต้องและทักษะที่เราฝึกฝนก็จะเสริมกันนะครับคุณชัยยุทธ์ชุนชัยยุทธ์บอกบาลานซ์ไม่ค่อยได้ระหว่างความกังวลที่พอเหมาะกับความกังวลเกินเหตุเพราะว่ามี OCD นะครับทำไงดี ก็ต้องฝึกทักษะที่แน่ๆเลยนะครับ OCD มีวิธีทำให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ต้องปรับทัศนะในความหมายก็คือเมื่อสักครู่นี้ที่ผมยกตัวอย่างนะครับคุณขวัญชัยถามว่ามีคอร์สที่จัดเสาร์อาทิตย์บ้างไหมลางานวันศุกร์ยากตอนนี้ยังไม่มีเพราะว่าวันอาทิตย์เป็นวันสำคัญของชีวิตผมนะครับผมก็เลยยังไม่ได้จัดทำอย่างอื่นแต่มีหลักสูตรวันเดียวที่เป็นวันเสาร์ครับผมกำลังคิดอยู่ว่าผมจะจัดแบบเสาร์ต่อกับอีกเสาร์หนึ่งสำหรับคนที่มาศุกร์เสาร์ไม่ได้ในหลักสูตร2วันดีไหมนะครับเพราะบางหลักสูตร2วันเนี่ยจะลงต่อเนื่องได้ดีกว่าหลักสูตรวันหนึ่งสไตล์จะไม่เหมือนกันนะครับถ้ามีหลายคนติดแบบนี้ผมอาจจะตัดจัดเสาร์นี้ต่อกับเสาร์นี้เป็นหลักสูตร2วันคุณจะได้มาได้นะครับคุณพงพีระบอกว่าฝึกทักษะแล้วสงบลงนะครับคุณสุทธิพัฒน์พูดว่าคนเราถ้าตั้งใจจะทำหรือเปลี่ยนแปลงต้องทำวันนี้ไม่ต้องรอปีใหม่เข้าพรรษาหรือวันพิเศษอื่นก็เป็นข้อคิดที่แชร์เข้ามานะครับคุณบุษกรบอกปมข้างใจสำคัญจริงๆนะครับถ้าคุณเห็นแสดงว่าคุณตระหนักในการดำรงอยู่ของมันในใจคุณนั่นเป็นก้าวแรกที่คุณจะเริ่มหาวิธีจัดการมันให้ดีขึ้นได้นะครับคุณเพ็ญประภาบอกว่าฟัง YouTube ทุกเช้าฟังแทนข่าวเช้านำมาปรับปรุงนะครับคุณสิริวัลบอกปมค้างใจจากการถูกละเลยไม่ใส่ใจแสดงว่าเห็นตัวเองอยู่ใช่ไหมครับคุณมยุรีบอกว่ามีสามีเป็นโรคจิตเภทหาหมอมา10กว่าปีเลยต้องฝึกตัวเองทุกวันตอนนี้ฟัง YouTube ขอบคุณผมนะครับยินดีครับโรคจิตเภทเป็นโรคที่น่าเห็นใจทั้งผู้ที่ป่วยเป็นโรคนี้กับญาตินะครับเพราะว่ามันเป็นโรคที่เรื้อรังแล้วก็ลดทอนความสามารถในการดำเนินชีวิตปัจจุบันนี้แม้ว่ายาก้าวหน้าขึ้นมากแต่ระดับความสามารถในการดำเนินชีวิตก็มักจะต้องตกลงไม่มากก็น้อยนะครับก็เป็นกำลังใจที่คุณต้องดูแลสามีที่ป่วยด้วยโรคระรังนี้นะครับแต่คุณคงเห็นใช่ไหมครับว่ายังไงซะการพัฒนาด้านในของเราการพัฒนาจิตใจของเราก็ยังคงจำเป็นต้องทำมากๆคุณสาวิสิทธิ์นะครับโอเซนเข้าใจว่ามาจากทางยุโรปนะครับบอก Merry Christmas มาเจอกันปีหน้าคงหมายถึงเจอกันที่ไลฟ์นะครับไม่ใช่เจอกันที่ต่างประเทศคุณพัมเป็ดบอกว่าฟังสิ่งที่โพสต์ท่านนี้คือที่ฟังจากทางเวียงจันทร์นะครับคุณหมิงประเทศไทยนะครับบอกว่าเคยมีปมข้างใจจากโรคประจำตัวแต่อยู่ด้วยกันมา50กว่าปีแล้วนะครับคุณอธิกาบอกทุกครั้งที่ฟังก็พยายามฝึกฝนตัวเองเรื่อยๆเข้าใจชีวิตเพิ่มขึ้นยินดีครับคุณคำเป็ดบอกว่าได้ประโยชน์ยินดีนะครับถ้าผมออกเสียงผิดต้องขออภัยนะครับคุณขวัญใจถามอีกนะครับว่ามีคอร์สสอนให้เป็นเทรนเนอร์ต่อไหมจะได้ไปช่วยคนผมดีกว่าไปเสียเงินกับไลฟ์โค้ชซึ่งแพงมากและไม่น่าถูกหลักวิชาการทางการแพทย์ผมกำลังคิดเรื่องนี้อยู่ครับแต่ยังไม่มั่นใจที่ไม่มั่นใจไม่ใช่ไม่มั่นใจว่าจะจัดได้ไหมนะครับแต่ไม่มั่นใจว่าจะจัดดีไหมนะครับขอเวลาคิดนิดนึงแล้วก็ตอนนี้กำหนดการของครึ่งปีแรกของปีหน้าลงตัวหมดแล้วดูได้ที่โพสต์เมื่อหลายวันก่อนนะครับหรือไปดูที่เว็บไซต์ก็จะเห็นโพสต์ไว้บนสุดครึ่งปีหลังเนี่ยผมอาจจะดูว่าจะจัดโปรแกรมสำหรับคนที่อยากจะไปช่วยคนอื่นต่อไหมนะครับบางทีอาจจะหมายถึงแม่ช่วยลูกพี่ช่วยน้องหรืออะไรเนี่ยนะครับคนช่วยตัวหรืออยากจะทำงานอาสาสมัครช่วยคนอื่นบางคนก็เป็นคนที่มีคนมาปรึกษาเยอะก็อยากจะพัฒนาฝีมือต่อนะครับคุณคณิษฐาบอกว่าความรู้สึกตัวที่บางครั้งทำได้บ้างไม่ได้บ้างถ้าฝึกฝนจะเกิดความเครียดไหมถ้าคุณฝึกแล้วเครียดแสดงว่าคุณฝึกผิดวิธีครับฝึกแล้วควรจะรู้สึกมีจุดที่เราเรียนรู้และดีขึ้นเป็นลำดับแต่เรื่องแบบนี้ห้ามใจร้อนนะครับการฝึกแบบนี้เร็วช้าแต่ละคนไม่เหมือนกันครับบางคนไปแบบเนิบๆไปเรื่อยๆบางคนปรุดปราดเร็วมากนะครับ พวกนี้บางคนก็เชื่อว่าแต่ละคนมีต้นทุนในตัวเราไม่เหมือนกันครับคุณนยนาบอกปีที่ผ่านมาได้มีโอกาสเรียนรู้การพัฒนาด้านอารมณ์และกระบวนการคิดจากหมอคุณหมอนะครับลงมือปฏิบัติตามที่ได้เห็นผลชัดก็คือกินนอนออกกำลังกายได้ประมาณ 80% ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นมากคิดว่ามาถูกทางปีหน้าจะพัฒนาต่อไปยินดีด้วยครับมีคุณนวินีมาจากลอนดอนนะครับคุณปราณีอายุมากขึ้นประสบการณ์มากขึ้นผ่านคนหลากหลายได้ฝึกฝนการรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองได้มากขึ้นแต่ก็ยังทิ้งความเป็นตัวตนที่คนอื่นไม่ชอบไม่ได้เลยรู้สึกขัดแย้งกับตนเองอยู่ถ้าคุณรู้ว่าคนอื่นไม่ชอบในแง่ไหนของคุณนะครับแล้วข้อคิดของทุกคนมันคล้ายๆกันนั่นอาจจะเป็นจุดที่คุณน่าจะหันมาดูว่าคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงมันให้เป็นยังไงนะครับแต่เราไม่สามารถทำให้เราเป็นที่ถูกใจของทุกคนได้นะครับดังนั้นตัวนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าในด้านหนึ่งคุณเปิดใจรับฟังถ้าคุณรู้สึกว่าใช่คุณรับฟังด้วยใจที่เปิดรับและมีความซื่อสัตย์กับตัวเองคุณเห็นจุดอ่อนบางอย่างที่คุณอยากพัฒนาคุณก็เลือกที่จะพัฒนามันได้โดยไม่เป็นการเสียหน้านะครับแต่ถ้ามันมีบางคนไม่ถูกใจคุณแล้วเขาพยายามจะมาให้ข้อคิดกับคุณเพื่อให้คุณตามใจเขาอันนี้คุณก็ไม่จำเป็นต้องทำตามเขาเสมอไปใช่ไหมครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะฟังและจะเลือกคัดสรรอย่างไรนะครับพยายามฟังคนที่มีความเป็นกลางแล้วถือประโยชน์เราเป็นที่ตั้งจะและจะได้ข้อมูลที่ตรงและได้ประโยชน์ดีขึ้นครับคุณลีนาบอกการละเมียดกับความสุขทุกวันโดยมองโลกแง่บวกช่วยได้มากนะครับคุณขวัญใจบอกในความเห็นของอาจารย์จิตวิทยาสายไหนเหมาะไปศึกษาทำให้ชีวิตมีความสุขเติมเต็มจริงๆแต่ละสำนักมันมีจุดเด่นของมันครับตัวผมเองตอนที่เรียนระหว่างเรียนเป็นจิตแพทย์และจบมาในช่วง10ปีแรกก็เหมือนกับหาความรู้ทุกสำนักนะครับแล้วมันค่อยๆตกผลึกชัดขึ้นเรื่อยๆรวมถึงเห็นความเชื่อมโยงของสำนักต่างๆนะครับแล้วก็เริ่มมีสไตล์เป็นของตัวเองก็เลยถ้าคุณอยากจะมีความสุขผมคิดว่าก็ไปลองค้นเรื่องของจิตวิทยาความสุขดูก่อนก็ได้นะครับก็มีแหล่งความรู้เยอะมากครับเรื่องของความสุขคุณแมงโก้บอกว่าปมค้างใจคือลูกสาวไม่ถูกกับสามีใหม่โดยลูกไล่เขาออกจากบ้านและไม่เข้าบ้านอีกแต่ติดต่อกันอยู่จึงเสี่ยงเลี่ยงไม่ให้เจอกันนะครับถามว่าจะแก้ไขอย่างไรต้องดูครับว่าความไม่ลงตัวนั้นคืออะไรและถึงที่สุดเราอยู่เหมือนอยู่ตรงกลางใช่ไหมครับคุณแมงโก้คุณอยู่ตรงกลางระหว่างสามีใหม่ของคุณกับลูกสาวผมเชื่อว่าต้องเกิดอะไรบางอย่างในใจของลูกสาวกับการที่คุณมีสามีใหม่ครับซึ่งเรื่องนี้มีรายละเอียดหลายอย่างมากคุณลองฟังลูกอย่างเปิดใจดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาถึงไม่ชอบสามีใหม่ของคุณนะครับแล้วถึงจุดหนึ่งคุณก็อาจจะต้องดูว่าคุณจะรักษาระยะห่างยังไงแต่คุณอาจจะไม่สามารถตั้งเป้าหมายให้สองคนมาสนิทสนมกันได้อย่างน้อยก็ในทัศนะที่ลูกสาวคุณยังถืออยู่เนี่ยถ้าเขายังมีใจมีวิธีคิดเช่นนั้นอยู่ก็จะไม่สามารถไปเปลี่ยนก็ได้นะครับคุณก็รักษาระยะห่างให้ดีแล้วก็รักษาความสัมพันธ์ให้ดีทั้งสองฝ่ายไปก่อนนะครับเรื่องบางอย่างมันต้องใช้เวลาเหมือนกันนะครับกว่าเขาจะทำใจยอมรับได้แล้วผมก็ไม่ทราบว่าที่มาที่ไปของการที่คุณมีสามีใหม่เนี่ยมันมีเบื้องหลังอะไรบ้างซึ่งทำให้เขาไม่ยอมรับข้อนี้จึงให้ข้อคิดเพิ่มเติมไม่ได้นะครับขอบคุณสำหรับคำขอบคุณนะครับผมจะเร่งการอ่านข้อความนะครับคุณรัตวรรณถามว่าหลังจบลากนี้แล้วจะไปต่างประเทศขอให้เดินทางปลอดภัยคือจริงๆผมเดินทางอาทิตย์หน้านะครับแต่ว่ามันเวลามันไม่มีสำหรับวันอาทิตย์หน้าแต่ขอบคุณสำหรับคำอวยพรครับเช่นกันสำหรับทุกท่านที่จะเดินทางไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามนะครับความจริงแล้วโดยส่วนตัวนะครับผมไม่ค่อยชอบเดินทางช่วงที่เป็นไฮซีซั่นนะครับแต่โดยชีวิตตอนนี้ลูก2คนเนี่ยหยุดไม่เหมือนกันเด็กประถมกับเด็กที่ยังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมกับเด็กที่เรียนอยู่ในระบบมหาวิทยาลัยเนี่ย หยุดไม่เหมือนกันนะครับมันทำให้เราหาเวลาเที่ยวกันยากมากนะครับแล้วก็ยังคิดว่าการเที่ยวนี้ยังพยายามที่จะจัดให้เป็นการเที่ยวของครอบครัวอยู่ก็เลยทำให้ต้องไปตามไฮซีซันซึ่งไม่ชอบตรงคนเยอะพลุกพล่านนะครับแต่มันยังไม่มีตัวเลือกครับต้องรอให้วัยของแต่ละคนในสมาชิกของครอบครัวเปลี่ยนไปก่อนนะครับคุณพจน์ชนันท์นะครับทองมูลถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยนะครับปีหน้าจะปรับเปลี่ยนความคิดให้ทันกับความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนไปเขาถือความรักความสัมพันธ์แบบพี่น้องเป็นธุรกิจซึ่งเราไม่เคยคิดแบบนี้เลยไม่รู้จะทำได้ไหมนะครับคุณสิริวัลถามว่าปมค้างใจที่พ่อแม่ละเลยไม่ใส่ใจแก้อย่างไรคุณต้องไปดูปมค้างใจอยู่ 3-4 ตอนกับเรื่องของจัดการความสัมพันธ์กับพ่อแม่นะครับแก้ปมค้างใจในความสัมพันธ์กับพ่อแม่ดูถ้าคุณยังพบว่าปมคุณค่อนข้างเข้มข้นนะครับหลักสูตรจัดการปมค้างใจที่ผมจัดไว้เนี่ยมี3ขั้นตอนเลยนะครับคือเรียนปลดล็อกหรือ happier แล้วก็มาเรียน happier หรือปลดล็อกแล้วค่อยไปต่อด้วย letting go นะครับลองไปดูรายละเอียดในโพสต์ของผมหรือในเว็บไซต์ดูนะครับเราเก็บปมค้างใจไว้นึกถึงอย่างเงียบๆในใจเราเป็นข้อคิดเตือนใจโดยไม่พยายามลืมจะส่งผลในอนาคตไหมคือปมค้างใจเนี่ยมันกินพลังงานครับถ้าเวลาที่คุณอยู่กับมันแล้วคุณเจ็บปวดคุณกังวลคุณแค้นเคืองนะครับพวกนี้ส่งผลเสียกับชีวิตร่างกายและระบบจิตใจของเราแน่นอนครับถ้าคุณอยากเก็บเป็นบทเรียนคุณอาจจะสามารถเก็บได้ในเชิงความทรงจำที่ไม่ต้องเจ็บปวดครับซึ่งคนที่จัดการปมค้างใจได้ไม่ได้แปลว่าเขาจะลืมนะครับเพียงแต่อารมณ์ที่เป็นพลังงานที่ไปตกค้างแล้วมันมาบิดการตัดสินใจของเราในปัจจุบันเนี่ยได้ถูกคลี่คลายและจัดการให้ลงตัวเราก็จะเดินหน้าไปได้โดยไม่ได้ลืมบทเรียนเพียงแต่เราไม่ถูกมันดึงพลังงานต่อไปเท่านั้นเองนะครับมีคำขอบคุณมาแล้วก็คำอวยพรให้เดินทางปลอดภัยนะครับตอนฟังไลฟ์คุณหมอตั้งแต่มีคนฟังไม่ถึง100ตอนนี้200กว่าโอเคครับมันเป็นไปตามปัจจัยแต่ก็รู้สึกว่ามันมาถึงจุดที่เป็นเพดานนะครับคุณหมอแนะนำการชนะใจตัวเองหน่อยโอ้นั่นเป็นหัวข้อใหญ่เหมือนกันนะครับมันมีความรู้เรื่องของ self control นะครับซึ่งผมอาจจะเคยพูดไปบ้างบางส่วนหัวข้อว่าจะชนะใจตัวเองได้อย่างไรก็เป็นหัวข้อที่ดีสำหรับไลฟ์นะครับนี่เหมือนรับปากไปแล้วสำหรับไลฟ์ปีหน้านะครับคุณสุทธิพัฒน์บอกว่าการแก้ปัญหาชีวิตประจำวันถ้าใช้หลักธรรมในพระไตรปิฎกนั่งสมาธิภาวนาแก้ปัญหาในโลกปัจจุบันได้ไหมผมคิดว่าอยู่ที่การประยุกต์ใช้นะครับเพราะว่าหลักธรรมมันเป็นสิ่งที่ไม่ขึ้นอยู่กับการเวลาเราสามารถเอามาพัฒนาภายในได้แต่ผมเห็นคนที่พยายามศึกษาธรรมะเนี่ยหลายครั้งเขาไม่ได้เข้าถึงแล้วยังติดอยู่กับปมภายในใจบางอย่างนะครับแล้วก็เลยไปเน้นความสงบแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสถอนรากถอนโคนสิ่งที่เป็นปมภายในใจจึงขึ้นอยู่กับการใช้มากกว่าจะบอกว่าสิ่งนี้ดีหรือไม่ดีนะครับคือหมายความว่าหลักธรรมเนี่ยมันเป็นของดีอยู่แล้วแต่มันอยู่ที่ว่าคนใช้เป็นไหมเอางี้ละกันนะครับคุณจันชนกบอกปีนี้รู้สึกหมดแรงกับงานยังไม่แน่ใจกับทิศทางที่จะเดินต่อแต่รู้จักตัวเองมากขึ้นโดยเฉพาะด้านสุขภาพร่างกายในวัยหลัง30อยากบาลานซ์ชีวิตทำงานได้ดีขึ้นมันเป็นทิศทางบางอย่างซึ่งคุณมีโจทย์นะครับพอมีโจทย์คุณก็จะต้องเริ่มเรียนรู้ค้นหาแล้วก็ฝึกทักษะแต่คุณมีทิศทางอยู่ครับคุณกำลังต้องการจัดบาลานซ์ชีวิตให้ดีขึ้นแล้วคุณเริ่มเห็นความสำคัญของสุขภาพอันนี้แปลว่าคุณกำลังเปลี่ยนทิศทางซึ่งเป็นการทำให้ทิศทางชัดขึ้นอันนี้คือคำตอบข้อหนึ่งนะครับในปีที่ผ่านมาแล้วคุณสามารถตั้งโจทย์ได้ว่าปีหน้าคุณอยากจะให้เป็นยังไงนะครับซึ่งถ้าเป็นทิศทางใหญ่ๆเนี่ยมันไม่ต้องมีเป้าผลลัพธ์อะไรชัดนะครับเป็นแค่ไปให้ถูกทางแต่รายละเอียดมันยังมีอยู่เพราะคุณต้องหางานที่เกิดความลงตัวทั้งในแง่วิถีชีวิตรายได้การได้ใช้ศักยภาพและความรู้สึกดีไปกับมันการที่มันช่วยให้เรามีสายสัมพันธ์กับคนที่อยู่ในคอเดียวกัน เพื่อทำให้เราได้พัฒนาต่อในเส้นทางการงานนั้นนะครับขอบคุณสำหรับข้อเขียนนะครับผมขออนุญาตไม่อ่านทุกข้อนะครับคุณแอนบอกว่าก้าวเล็กๆที่ฟังจุดประกายให้เดินก้าวใหญ่ๆแล้วเช่นออกกำลังกายทีละน้อยแต่ประจำและยังไปแนะนำคนรอบข้างดีใจด้วยครับเที่ยวไหนก็ขอให้ปลอดภัยและสนุกขอบคุณครับคุณจูบอกว่าช่วงนี้ตั้งครรภ์นอนชอบจิตตกทำไงดีกระบวนการจิตตกมันมีเหตุกระตุ้นและกระบวนการทางความเหตุกระตุ้นภายนอกและกระบวนการทางความคิดภายในของเราครับเหตุภายนอกถ้าคุณจัดการได้เลี่ยงได้ก็จะดีเช่นสมัยโบราณเขาจะบอกว่าผู้หญิงท้องอย่าไปดูภาพคนตายนะครับไม่เป็นงานศพเพราะว่ามันเป็นเหตุที่กระตุ้นอารมณ์ข้างในเราจัดการภายนอกได้แค่ไหนให้ทำแต่กระบวนการจัดการภายในคุณฝึกฝนได้เลยนะครับการฝึกผ่อนคลายสงบมีความสุขอย่างง่ายๆแล้วก็ระวังความคิดที่ดึงเราให้จิตตกถ้าคุณยังไม่เคยฟังไลฟ์ว่าจิตตกดึงขึ้นได้อย่างไรลองกลับไปหาดูนะครับคุณแสงเดือนบอกความทรงจำที่ไม่ต้องเจ็บปวดขอบคุณมากก็คือเข้าใจประเด็นของผมใช่ไหมครับความจำมนุษย์ไม่หายครับแต่ความเจ็บปวดสามารถหายได้ขึ้นอยู่กับเรามองมันอย่างไรและเราจัดการกระบวนการที่เกี่ยวข้องในใจเราอย่างไรนะครับคุณไก่บอกปลดล็อกใจได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ดีกว่าไม่ได้ฝึกครับคุณแองเจลบอกว่าอยากให้เพื่อนๆที่ขาดพลังชีวิตมีความสุขปีที่ผ่านมาช่วยให้ตัวคุณแองเจลจัดระเบียบความคิดนะครับส่งให้ผลให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นปีหน้าก็จะวางแผนต่อนี่นะครับคุณลูเซียยังคงถ้าผมจำไม่ผิดคือคนเดิมที่บอกว่าอยากจะแนะนำการเอาชนะใจตัวเองที่ผมยังไม่ตอบตอนนี้เพราะมันยาวครับผมจะตั้งเป็นหัวข้อต่างหากให้นะครับเรื่องการชนะใจตัวเองอันนึงเรื่องการรักตัวเองอันนึงในปีหน้านะครับนั่นคือทั้งหมดที่ผมจะตอบในตอนนี้แล้วก็จะทวนขั้นสุดท้ายก่อนที่เราจะปิดไลฟ์วันนี้นะครับว่า5คำถามสำหรับการทบทวนบทเรียนชีวิตในปี2561 1ก็คือปีที่ผ่านมาชีวิตของเรามีทิศทางที่ชัดเจนเพียงใด2เราได้ใช้เวลาและพลังงานไปกับสิ่งสำคัญได้ดีเพียงใดนะครับ3ปีที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับตัวเอง4เราได้ฝึกฝนทักษะเพิ่มขึ้นได้เพียงใดนะครับทุกเรื่องที่เป็นโจทย์ชีวิตต้องมีการฝึกทักษะเพื่อไปจัดการให้ดีขึ้น5เรากำลังก้าวหน้าไปบนเส้นทางของชีวิตที่เราต้องการได้ดีเพียงใดนะครับนั่นเป็นคำถามทบทวนเพื่อทำให้ท่านเห็นภาพชีวิตที่ผ่านมาของปี2561ซึ่งกำลังจะจบลงลองจัดเวลานั่งทบทวนกับมันดูนะครับอาจจะเป็นหลายการค่อยๆสะสมคำตอบก็ได้นะครับแล้วลองดูว่าท่านค้นพบอะไรบ้างท่านอยากจะทำชีวิตในปีหน้าให้แตกต่างและดีขึ้นจากปีที่ผ่านมาอย่างไรพบกันใหม่ในวันอาทิตย์ที่6มกราคม2562เวลา2ทุ่มสำหรับคืนวันนี้สวัสดีทุกท่านและขอสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับพบกันใหม่ปีหน้า